Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կանդրադառնանք Երևանում անցկացվող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողությանը, Ադրբեջանի դրոշը այրելու միջադեպին, կլսեք նաև երևանցիների կարծիքներ։ Սոտքի ոսկու հանքշահագործող ընկերության ներկայացուցիչը ազատությանը հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմի կրակոցների պատճառով աշխատանքը դադարեցվել է, հանքում աշխատողները տարհանվել են։ Ինչեր են պատմել երեխաների աջակցության կենտրոնում ապրող սաները դիտորդական խմբի անդամներին։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, միջազգային անդրադարձ, հարցազրույցներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ծանրամարտի Եվրոպայի ընկերակցությունը դատապարտել է Երևանում Ադրբեջանի դրոշը այրելու գործողությունը եւ համերաշխություն հայտնել ադրբեջանական կողմին։ Ընկերակցությունը կազմ կոմիտեից պահանջել է ապահովել բոլոր մասնակիցների անվտանգությունը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Երևանում անցկացվող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ հանդիսատեսներից մեկը, Արամ Նիկոլյանը, ադրբեջանի դրոշը պահած աղջկա ձեռքից խլել է դրոշը, այրել այն և դուրս հանել։ Նա բերման էր ենթարկվել, բայց մի քանի ժամից ազատ էր արձակվել։ Ադրբեջանի մարզիկները հրաժարվել են մասնակցել առաջնությանը։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը այսօր ավտոբուսով Հայաստանից հասել է Վրաստան, որտեղից մեկնում է Բաքու։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել Երևանում ադրբեջանի դրոշը այրելու փաստով։ Գործը հարուցվել է ազգային ատելություն և թշնամանք հրահրելու և ադրբեջանի պետական դրոշը անարգելու հոդվածներով։ Դատախազությունը հայտնել է, որ Արամ Նիկոլյանին դատական պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմումներ են ուղարկվելու արտասահմանյան երկրների համապատասխան մարմիններին և միջազգային կազմակերպություններին։ Բաքուն միջազգային հանրությանը կոչ է արել դատապարտել Հայաստանին։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմին ակտիվորեն մասնակցող Վագներ ռազմականացված մասնավոր ընկերության ղեկավար, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մերձավոր մարդկանցից մեկը համարվող Եվգենի Պրիգոժինը առաջարկել է դադարեցնել պատերազմը և հայտարարել, որ հատուկ ռազմական գործողությունը հասել է իր նպատակներին։ Կեպկա Պրիգոժինը Տելեգրամ կանալում ապրիլի 14-ին հրապարակված տեքստում նշված է, որ իշխանությունների և հասարակության համար այսօր անհրաժեշտ է վերջակետ դնել հատուկ ռազմական գործողությանը։ Իդեալական տարբերակը կլինի հատուկ ռազմական գործողության ավարտի մասին հայտարարելը, բոլորին ասելով, որ Ռուսաստանը հասել է այն արդյունքներին, որոնք պլանավորվել էին, և ինչ որ իմաստով մենք իրականում դրանց հասել ենք, ասել է Պրիգոժինը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը կտրել է Ազովի ծովը և Սև ծովից մի մեծ հատված, Ուկրաինայի տարածքից յուղոտ պատառ է գրավել և ցամաքային կապ ստեղծել Ղրիմի հետ։ Հիմա մի բան է մնում՝ խորը ամրապնդվել, կարչել այդ տարածքներից, որոնք արդեն կան, նշել է նա։ Պրիգոժինին վերագրվող տեքստում նաև նշված է, որ երկարատև պատերազմը ռուսական էլիտայի կողմից չի պաշտպանվում։ Շատերը, ովքեր դեռ երեք պաշտպանում էին հատուկ ռազմական գործողությունը, այսօր կասկածանքների մեջ են կամ կտրականապես դեմ են նրան, ինչ կատարվում է, ասել է նա։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը ինտենսիվորեն հրետակոծել են Ուկրաինայի արևելյան շրջանները։ Ապրիլի 15-ի առավոտյան հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Դոնեցկի մարզում Բախմուտից արևմուտք ընկած Սլովյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների վրա նախորդին 13 S-300 հրթիռ է արձակվել։ Սլավյանսկում 6 հրթիռներ ընկել են բնակելի շենքի և տների վրա, առնվազն 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, շուրջ 2 տասնյակ վիրավորներ կան։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նաև հայտնել է, որ Դոնեցկի մարզում Լիմանի, Բախմուտի, Ավդիևկայի և Մարինկայի ուղություններով ռուսական ուժերի 56 գրոհ հետ է մղվել։ Սուդանում զինված ներքին հակամարտություն է բռնկվել։ Մայրաքաղաք Խարթումում շաբաթ օրը փոխհրաձգության և պայթյունների ձայներ են լսվում։ Ռոյթերզի թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ փողոցներ են դուրս բերվել զրահատեխնիկա և հրետանային մարտկոցներ։ Ծանր զենքի կրակոցներ են լսվում և բանակի շտաբի և օպերատիվ արձագանքման ուժերի կենտրոնակայանների մոտ։ Օպերատիվ արձագանքման ուժերը հայտնում են, որ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել նախագահական նստավայրը, ժամանակի հրամանատարության նստավայրը եւ Խարտումի միջազգային օթանավակայանը։ Բժիշկները հաղորդում են, որ բնակելի թաղամասերում հրաձգությունների հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ կան։ Խարտումում հայ առաքելական եկեղեցի կա, սակայն անցած դարավերջից սկսած հայ համայնքի շատերը սկսեցին հեռանալ Սուդանից եւ հիմա դժվար է ասել, թե այնտեղ արդյոք հայեր են մնացել։ ԱՄՆ-ի տիեզերական ուժերի Կալիֆոռնիայում գտնվող Վեյնդենբերգի կայանից Ֆալկոն 9 հրթիռը տիեզերական ուղեծիր է դուրս բերել 51 փոքր արբանյակներ, դրանք ՆԱՍԱ-ի, ամերիկյան ընկերությունների գիտական կենտրոնների և նաև մի շարք արտասահմանյան երկրների ապարատներ են։ Ամենամեծ արբանյակը մոտավորապես 800 կիլոգրամ կշռով թուրքական ապարատն է, էլեկտրոնիկայով և օպերատիվ կամերաններով հագեցած այդ արբանյակը կարող է երկրագնդի ցանկացած վայրից լուսանկարներ ստանալ, որոնց անշշտությունը հնարավոր է ընդամենը 1 մետր կազմի։ Արբանյակը նախագծել են թուրքական ընկերությունները, այն նախատեսված է ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ ռազմական նշանակության համար։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդայի երկրի արևմտյան շրջան կատարած այցի ընթացքում պայթյունի ձայն է լսվել, տուժածներ չկան, ոստիկանությունը մեկ տղամարդու բերման է ենթարկել։ Տիմ ընտրություններին ընդառաջ իշխող կուսակցության թեկնածուներին սատարելու նպատակով վարչապետն այսօր մասնակցում էր նախընտրական քարոզարշավին և պատրաստվում էր ելույթ ունենալ, բայց նրա ելույթից առաջ լսվել է պայթյունի ձայնը, վարչապետին անմիջապես հեռացրել են դեպքի վայրից, տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այդ վայրում ծուխ արձակող նռնակ է նետվել, որից հետո կարող էր պայթյունի, որի պատճառով կարող էր պայթյունի ձայնը լսվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք Երևանում ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ Գերեգերեկոյան տեղի ունեցած միջադեպին։ Միջադեպից հետո, ինչպես լսեցիք լուրերով, Ադրբեջանի մարզիկները հրաժարվել են մասնակցել առաջնությանը, արդեն հեռացել են Հայաստանից։ Այս միջադեպի դրա արձագանքների մասին հաղորդում է պատրաստել Ռոբերտ Զարգարյանը, ներկայացնելով նաև շարքային երևանցիների կարծիքներ։
Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ընթացքում ադրբեջանական դրոշն այրելու միջադեպից հետո Բաքուն որոշել է հետ կանչել իր մարզիկներին Երևանից, տեղի ունեցածը գնահատելով բարբարոսական ակտ ու ադրբեջանատիացության դրսևորում։ Ադրբեջանի երիտասարդության ու սպորտի նախարարությունը և ազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել են, թե նման պայմաններում ադրբեջանցի մարզիկների անվտանգությունն ապահովված չէ և առաջնությանը նրանց նորմալ մասնակցությունն անհնար է։ Ի պատասխան, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարել է, որ երեկվա միջադեպն առնչություն չունի մարզիկների անվտանգության հետ։ Ըստ ԿԳՄՍ-ի Եվրոպայի առաջնությանն ադրբեջանի մարզիկների հետագա մասնակցությունը դադարեցնելու որոշումը մտահոգիչ է մարզական էթիկայի տեսանկյունից։
Հայաստանի Հանրապետությունն ի սկզբանե ապահովել է անվտանգության բոլոր չափանիշները և առաջնությանը մասնակցելու նպատակով Երևան ժամանած ծանրորդների անվտանգության հետ կապված որևէ խնդիր չի առաջացել և չէր կարող առաջանալ։
Հայտարարել է ԿԳՄՍ-ն։ Ադրբեջանի դրոշի հետ միջադեպը եղել է 3 երեկոյան, երբ ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ ոչաբան Արամ Նիկոլյանը այն խլեց ու մասամբ այրեց։ Նիկոլյանը դեպքից հետո բերման է ենթարկվել ու կարճ ժամանակ անց բաց թողնվել։ Դեպքի արդիվ քրեական վարույթ չի հարուցվել։ Նիկոլյանն ավելի ուշ իր սոցիալական ցանցում պարզաբանել է արարքը։
Իմ ցանկությունը եղել է բացառապես անել այն, որ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում չծածանվի Ադրբեջանի դրոշը, և ամենակարևոր բանը, որ երբեք չմտածեմ, որ հայերը սովորում են կամ փորձում են հարմարվել ինչ-որ սիտուացիաների։
Ազգային ատելություն և թշնամանք հրահրելու և Ադրբեջանի պետական դրոշն անարգելու հոդվածներով քրեական գործ է հարուցել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Արամ Նիկոլյանին ազգային և միջազգային դատական պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմումներ են ուղարկվելու արտասահմանյան երկրներին և համապատասխան մարմիններին ու միջազգային կազմակերպություններին։ Մեղադրելով կազմակերպիչներին տեղի ունեցածը դատապարտել ավարտել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, պահանջելով պատժել մեղավորներին։ Երևանից երեկվա դեպքին անդրադարձել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, ծանրամարտի առաջնության կազմակերպումը ղեկավարող Արայիկ Հարությունյանը։ Ամեն դետալ քննարկել էինք, հաշվի էինք առել քաղաքական, մարզական, բարոյահոգեբանական բոլոր նրբությունները, իր Facebook-յան էջում գրել է Հարությունյանը, հավելելով. Ու ամեն դեպքում գուցե ամենավերջին դետալը հաշվի չէինք առել, չէինք հաշվարկել ու տեղի ունեցավ այս միջադեպը։ Պետությանը, այո, հենց պետությանը պետք է վերաբերվել խնամքով։ Ամեն միջը մտածված, իբրև թե հերոսական քայլ կարող է հետ գցել, նահանջ արձանագրել առաջընթացի ճանապարհին։ Տգեղ միջադեպ էր, ազատության հետ զրույցում ասաց սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը, բայց շեշտելով, մասնակցությունից հրաժարվել պետք չէր։
Միջադեպը իսկապես տգեղ էր, սպորտային չէր, սա սպորտային միջոցառում է։ Մենք ուժեղացնում ենք մեր թշնամիներին այսպիսի արարքով, իսկ ընդհանրապես ոչ իհարկե, որովհետև Ադրբեջանի պատվիրակության անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովել էր ամբողջապես, նրանց որևէ վտանգ չէր սպառնում, և դա էին փաստում նաև ենք պատվիրակության անդամները, ում հետ ես անձամբ երեք գիշերը զրուցել եմ։ Շատ շնորհակալ էին, շատ ապահովված էին իրենց զգում, ապահով էին զգում, և որևէ խնդիր չկար։ Ուղղակի սա պատրվակ էր, որ իրենք առիթը բաց չթողեցին, օգտագործեցին ու լքեցին Եվրոպայի առաջնությունը։
Երևանը հայտ է ուղարկել հյուրընկալելու նաև ծանրամարտի 2024 թվականի աշխարհի առաջնությունը։ Գիլոյանի խոսքով այս միջադեպը բացասաբար կանդրադառնա Հայաստանի վարկանիշի վրա։
Մինչև միջադեպը մենք 99%-ով արդեն ունեինք աշխարհի 24 թվականի առաջնության անցկացնելու իրավունքը, ապա հիմա այդ տոկոսը էականորեն նվազել է, և արդեն ես չգիտեմ, մեզ կտան թե չեն տա այդ անցկացնելու իրավունքը։
Երեկվա միջադեպի մասին ազատությանը հանդիպած երևանցիների կարծիքները խիստ տարբեր են։
Չէ, վարելը պետք չէր, պետք է նախօրոք մեր կազմակերպիչները ասեն, ինչպես որ Ադրբեջանը ասում, որ ես չեմ կարող ապահովեմ ձեր անվտանգությունը, ցիվիլիզովանի ձևով այդպես։
Դե ոնց ասեմ, դա անշնորհակություն է, եթե դες բան պատի արի, պետք է բաբշե չգանցտե, ոչ մի բան չան։
Կարծիք եք հարցնում, ճիշտ է, անձնական կարծիք։
Մի քիչ ես իմ դժվար եմ կողմնորոշում, բայց պետք է երերի։
Ոչ մասնակցեն, չվառեին ենք։
Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունն այսօր է մեկնարկում ու կավարտվի ապրիլի 23-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վատենիսի շրջանում Ադրբեջանի սահմանին ընկած Սոտքի ոսկու հանքը շահագործող ընկերության ներկայացուցիչը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասել է, որ անցած գիշերվա ընթացքում և այսօր առավոտյան ժամերին ադրբեջանական կողմից կրակ է բացվել Սոտքի ուղությամբ։ Առավոտյան կրակոցներից հետո որոշվել է դադարեցնել աշխատանքը և տարհանել աշխատակիցներին։ Հրադադարի խախտման պաշտոնական հաղորդագրություններ չկան։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանցիները 3-3-օյան ու այսօր առավոտյան կրակել են Սոտքի ոսկուհանքի ուղությամբ, ինչի հետևանքով աշխատանքը դադարեցվել է։ Տուժածներ չկան, ազատությանը փոխանցեց հանքը շահագործող Geopromining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը։
Այո, մենք հաստատում ենք տվյալ տեղեկատվությունը, գիշերը իրավիճակը, ընդհանուր գիշերը իրավիճակը հանգիստ է եղել, տարհանում չի եղել, սակայն կրակոցներ հնչել են 3:19:00-23:00 ընկած ժամանակահատվածում, որի արդյունքում հանքի աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Առավոտյան կրակոցները նորից վերսկսվել են, որի արդյունքում որոշում կայացվեց ընկերության ղեկավարության կողմից դադարեցնել հանքավայրի աշխատանքը և տարհանել բոլոր աշխատակիցներին։
Ցերեկվադրությամբ իրավիճակը թեև հանգիստ է եղել, բայց աշխատանքները չեն վերսկսել, ասաց Գրիգորյանը։
Գիտեք ինչու, որովհետև ժամանակավորապես դադարեցվել են աշխատանքները, որովհետև ժամ առ ժամ իրավիճակը փոխվում է։
Պաշտպանության նախարարությունը կրակոցների մասին որևէ հստակ տեղեկություն չի հաղորդում, ոչ երկում, ոչ էլ հաստատում են, որ Ադրբեջանը սահմանին ժամեր շարունակ կրակել է։
Հակառակորդի կողմից հրադադարի ինտենսիվ խախտումների դեպքում պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածում Հակառակորդի կողմից վիրավորման ցանկացած դեպքի մասին եւս պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրություն է տալիս։
Առհասարակ կրակել են ադրբեջանցիները, ինչի մասին են հաստատում հենց սահմանին գտնվող ոսկու հանքավայրից։ Քիչ կրակոցներ են եղել, որ պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես չի հաստատում, հաղորդագրություն չի տարածում, ինչու է լռում։ Մեր այս հարցերին ռազմական գերատեսչության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանն արձագանքեց նույն մեկնաբանությամբ։
Ինչպես ասել նշեցի, ցանկացած ինտենսիվ հաստման դեպքում հակառակորդի կողմից պաշտպանության նախարարությունը պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդագրություններ է տարածում։
Իսկ ոչ ինտենսիվ կրակոցների մասին ինչ կասեք։
Եվս մեկ անգամ շեշտում եմ, որ հակառակորդի կողմից վիրավորման յուրաքանչյուր ցանկացած դեպքի մասին պաշտպանության նախարարությունը համապատասխան հաղորդագրություն է տարածում։
Սյունիքի մարզի տեղ համայնքում ապրիլի 11-ին 4 հայ զինվորի կյանք խլած փոխհրաձգությունից հետո տեղեկություններ եղան, որ կրակոցներ են եղել նաև Գեղարքունիքի Սոտքի ուղությամբ։ Հանքի աշխատակիցներից մեկն էր ազատության հետ զրույցում հաստատել, որ իրենց տարհանել են կրակոցների պատճառով։ Գյուղացիներից էլ փոխանցել էին, որ հանքի տարածքում ծուխ են տեսնում։
Բոլերի վրա ինչ-որ խտեր են, էլի չեն տարած։ Զարվածը, քանի որ գյուղի վերևն է, այդ ամբողջը փոքրալ եկել էր, այս անմիջապես անցի վերևն է այդ ծուխը։
Պաշտպանության նախարարությունը սակայն հերքել էր լուրը, նշելով, որ Վարդենիսի ուղությամբ գնդակոծության մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։
Սոտքի հատվածում նույնպես եղել են կրակոցներ ադրբեջանական դիրքերից մեր ուղությամբ։
Պաշտպանության նախարարության հերքումից ընդամենը մեկ օր անց իշխող խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը հաստատեց, որ հենց սոտքի հատվածում ադրբեջանցիները կրակել են հայկական դիրքերի ուղությամբ։
Կամ փարկածը էսկալացիա չի եղել եւ ավարտվել է այդ միջադեպով։
Սոտքի ուղությամբ կրակոցների մասին այսօր մեզ հետ զրույցում հաստատեց նաեւ գյուղի բնակիչներից մեկը, որ չցանկացավ ներկայանալ։
Ակում նա եղել բանը Բելազի են քարտեզ, մեր գյուղի տղեկն դա հավանել, նրանք ի զրույցում եդեն։
Սոտքի համայնքի ղեկավար Սևակ Խաչատրյանն էլ, ինչպես պաշտպանության նախարարությունը, ադրբեջանական կրակի մասին խուսափեց տեղեկություն հայտնել, հորդորեց այդ թեմայով տեղեկությունները ճշտել նախարարությունից։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սաթենիկ Կաղզվանցյանը հաղորդում է պատրաստել Գյումրիից Բավրապ դեպի Վրաստան տանող ավտոճանապարհի վիճակի մասին։ Թվում է, թե կիսաշրջափակված Հայաստանում դուրս տանող մի քանի ճանապարհները պետք է շատ լավ վիճակում լինեն, բայց ինչպես հաղորդում է մեր թղթակիցը, այն պարզապես քարուքանդ է։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանից Վրաստան Բավրայի մաքսակետով անցնող միջպետական ճանապարհը գտնվում է քարուքանդ վիճակում։ Փոսերն այնքան շատ են, որ շրջանցել չի ստացվում։ Գյումրի Բավրա 44 կիլոմետրանոց ճանապարհը ռազմավարական նշանակություն ունի, այն պետք է լինի հյուսիսարավ ճանապարհի վերջին, հյուսիսային մասը։ Այս ճանապարհը նաև Հայաստանից Ջավախ և Սևծով տանող ամենակարճ ուղին է, չնայած դրան ճանապարհով արագ Վրաստան հասնել այս պահին հնարավոր չէ։ Վարորդներից մեկն, ով գրեթե ամեն օր ստիպված է մեքենան այս ճանապարհի փորձություններին ենթարկել, լսել է, որ այս տարի ճանապարհը վերանորոգելու ծրագիր կա։
Բարդ է, մինչև սարքին էլի տեսնենք ինչ պետք է անի։
Ամեն օր եք գնում գալիս։
Համարյա,
հա։
Ստիպված է դեր, այս է ճամփեն, ուշ ճամփա չկա, մինչև սարքին տեսնենք ինչ պետք է անի։
Բավրայի քարուքանդ ճանապարհը հիմնանորոգվելու է, ասում է Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձրցյանը։ Ըստ նրա, մրցույթը կայացել է, շինարարն ընտրվել, մնում է կառավարությունը գումարը տրամադրի։
Երբ ֆինանսական միջոցներ հատկացվեց, կապալարու կազմակերպության հետ կընկնկվի արդեն իսկ համաձայնագիր աշխատանքներն իրականացնելու համար։ Գումարը այս պահին շուրջ 2 միլիարդից ավել է։
Պարզ չէ, թե երբ է հյուսիսարավ մայրուղու շինարարությունը հասնելու Բավրա։
Ընդհանուր ճանապարհի երկարությունը շուրջ 66 կիլոմետր հատված է, բայց այդ նախագծանախաշվային փաստաթղթերը արկա են, սակայն դեռ նորոշակի աշխատանքներ տարվել են նաև հողատարածքների օտարման գործընթացում, բայց դեռ ճանապարհի կառուցման գործընթաց չի գնում ֆինանսական միջոցների առկայության պատճառով։
Մինչև Բավրը հասնելը նախատեսվում է հաջորդ տարի ավարտել հյուսիս հարավ Մայրուղու Թալին Գյումրի հատվածի ամբողջական շինարարությունը։ Այս պահին գրեթե անանցանելի է հյուսիս հարավը Գյումրիին կապող ճանապարհը, հատկապես Ազատան գյուղի հատվածում։
Ճանապարհը հենց այս հատվածը շատ վատ է։ Ավտոնս են մեր մեքենաները ճիշտ է հարգուտուր կվերցնեն մեր ձեռնից, բայց հատկան երկուս երեք անգամ է ճանապարհին գնալ գալու համար ենք տալիս ենք, որ սարկենք խադաբոկոշվածը մեքենայի, շատ վատ է, չգիտեմ։
Ճանապարհի այս հատվածի կառուցման համար դեռ անցած տարի է մրցույթը կայացել, բայց կրկին դեռ չի լուծվել ֆինանսավորման հարցը։
Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ հատկացվելուց հետո նաև այդ ճանապարհ հատվածներում կիրականացվեն աշխատանքներ։
Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը Շիրակի նորանշանակ մարզպետին ներկայացնելու ժամանակ հայտարարեց, որ որոշվել է հյուսիս հարավի շարունակությամբ դեպի Գյումրիի մուտք ևս երկկողմանի ճանապարհ կառուցել, սա հավանաբար կմեկնարկի հաջորդ տարի։
Հաշվի առնելով ճանապարհի այս պահին վիճակը և հայաստան-ամերիկական խաղերի անցկացման և պաշտպան առողջությունը կանա Գյումրի քաղաքում, ճանապարհի մի հատվածը, որը մրցութային գործընթացով արդեն իսկ ասեցի պայմանագիր է կնքվել կառուցապատվի, հետագայում հաջորդ հատվածի համար կլինեն հողերի օտարման, կտարվեն հողերի օտարման գործընթաց, ու այդ ընթացքում նաև հողերի օտարման գործընթացի հետ համատեղ նաև կիրականացվի նաև այդ նոր ճանապարհի նախագծանախաշմային փաստաթղթերի կազման գործընթաց, և այդ ճանապարհը ոչ թե միաթև երթևեկության երկու կոդիներով, որ տարբեր երկու երթև երթևեկության շուրջ 4 կոդիներով ճանապարհ հատված կունենա։
Շիրակի մարզում ընդհանուր շուրջ 860 կիլոմետր երկարությամբ տարբեր նշանակության ճանապարհներ կան։ Առայժմ առաջնահերթ հիմնանորոգվում են միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհները, մարզային ենթակայության ճանապարհների մեծ մասը դեռ իրենց հերթին են սպասում։
Մոտ 495.2 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածներից շուրջ 300-320 կիլոմետրը դեռևս մուբարվող վիճակում չեն։ Կամ ավազակոպշային ծածկույթ ունեն բավարար երթևեկելի մակարդակով, կամ դժվար անցանելի հատվածներ ունեն։
Այս տարի նաև Գյումրի Արմավիր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգումը կշարունակվի։ Կառավարությունն այս ծրագրի համար գումարն արդեն հատկացրել է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նարինե Ղարեջյանի հաղորդումը երեխաների աջակցության կենտրոնից է։ Հին ժամանակներում այդ հաստատություններին մանկատներ էին անվանում, առանց ծնողների այնտեղ ապրող երեխաների կենցաղը, հոգեկան իրավիճակները բավականին բարդ են։ Լսենք, թե նրանք ինչեր են պատմել դիտորդական խմբի անդամներին։
Ինքնավնասման փորձեր երեխաների մոտ, ինքնասպանության մտքեր անչափահաս հղիի մոտ, կապտուկներ մյուս երեխաների մարմնին, դիտորդներ նահազանգում են Երևանի Զատիկ աջակցության շուրջօրյա կենտրոնի երեխաներն իրենց մտահոգիչ պատմություններ են պատմել։
Ինչպես կարևոր է այս ենթադրյալ դեպքերը լույս տրվեն սրանց վրա, այնպես էլ իհարկե մեղավորները առնվազն կարողություններ զարգանան մարդկանց, ովքեր որ չունեն համապատասխան կարողություններ և ովքեր կարող են և մեղավոր են եղել այս իրավիճակի համար։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից արձագանքում են, խնդիրներ կան, բայց դժվարին պայմաններում հայտնված երեխաները հաճախ նաև վառ երևակայություն են ունենում։
Ուսումնասիրության պահին հաճախ բոլոր երեխաներին դիտարկել ենք, կապտուկներ չկային։ Տարիքային, այսպես տարիքից ելնելով երեխաները նաև կապտուկներ ձեռք են բերում խաղալուց, այլ հարաբերություն, այսինքն դա դեռ չի ենթադրում, որ դրանք բոլորը կարող են լինել ծեծի կամ ֆիզիկական բռնության հետևանք։
Երեխաները դիտորդներին պատմել են իրենց առողջության, կրթության և ժամանցի ապահովման, սեռական դաստիարակության, հիգիենայի վերաբերյալ մի շարք խնդիրների մասին և ոչ միայն։ Օրինակ նշել են, որ բոլոր աղջիկներին մեկ սափրիչ է տրամադրվում և այլն։ Դիտորդները նշում են, որ կենտրոնի աղջիկների շրջանում տարածված են ինքնավնասման կամ դրան նմանվող փորձերը։ Ըստ զեկույցի հեղինակների, դա հաստատվել է եւ աշխատողների եւ երեխաների հետ զրույցներում։ Դաստակին հերցվածքներ անելը, փոքր վնասվածքների դեպքում վիրակապելն աշխատողները դիտել են որպես ուշադրություն գրավելու փորձ։ Երեխաների, այդ թվում անչափահաս հղիի դեպքում ինքնավնասումների ինքնասպանության փորձ անելու ցանկության մասին, ըստ դիտորդների, իրենց հայտնել են տարբեր աշխատողներ։ Դիտորդական խմբի անդամ Հայկ Մկրտչյանն ազատությանն ասաց, առավել մտահոգիչ է այն, երբ իրիսկ անդրավարտիքն իջեցնող երեխային աշխատակիցները հոգեբուժան են ուղարկել։
Հատկապես հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ աշխատելու վարքի դժվարությունները ունեցող երեխաների հետ աշխատելու կարողությունները մեր գնահատմամբ շատ ցածր մակարդակի վրա է։
Իրենց հանդիպած կապտուկներով երեխաները տարբեր պատճառներ են նշել, ասաց Մկրտչյանը, կենցաղային վեճերից մինչև ծեծ պահակի կողմից։ Խմբի անդամներին հատկապես տարօրինակ է թվացել այն, որ երեխաները հաճախ նաև իրենցից մեծ մեկ այլ երեխայի անուն են տվել, ասելով, թե նա է իրենց բոլորին ծեծում։
Բոլորը մեկ անուն են տալիս, որ այդ տղան մեզ ոտքով հարված է, ձեռքով հարված է, շալվարն է իջացրել եւ այլն, դրա համար իրեն տարել են հոգեբուժարան եւ այլն եւ այլն։
Ձեզ ինչու են այդ նույն տղայի անունը։
Ուցե եւ դա որևէ բան թաքցնելու ակնկալիք ուներ։ Իրենց մտածելով, եթե երեխան ունի մտավոր խնդիր, ապա այդ դեպքում ո՞ւմ պատեժես։
Եթե երեխաներին չվախեցնեն, ամեն մի երեխա, նույնիսկ ամենափոքր է, այնքան բան կարող է պատմել, ոչ մի բան չեն տալիս։ Երեխա կա կոշիկ չունի, անգամ նորմալ շորտ չունի։ Սա երեխաներից մեկի խոսքն է ուղղված դիտորդական խմբի անդամներին։
Մեր հետ զրույցում խոսում էին այն մասին, որ կենտրոնի ղեկավարության հետ չեն կարող կիսվել, հանկարծ չլինի, որ իրեն գործ տվող են, հանկարծ չլինի, որ ոստիկանական ուժեր կան կենտրոն եւ այլն եւ այլն, այսինքն այստեղ բավականին շատ հարցեր կար խորքային ուսումնասիրություններ կատարելու համար։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ գործող այս շուրջօրյա կենտրոնում 30-ից ավելի երեխաներ են ապրում։ Դիտորդական խմբի 3-ից 4 ժամվա ուսումնասիրություններից հետո նախարարության խումբն է ստուգումների գնացել 4-ից 5 օրով։ Սոցապ նախարարության հավասար հնարավորությունների վարչության պետ Քրիստինա Հովանիսյանն ասաց, դիտորդների ներկայացրած ենթադրյալ դեպքերը պետք է ստուգվեն եւ իրենք արդեն դիմել են իրավապահներին։ Չբացառեց, որ կենտրոնում խնդիրներ կան ու կլինեն, բայց հիշեցրեց, դժվարին պայմաններում հայտնված երեխաներն են այդ կենտրոնում շուրջօրյա խնամք ստանում, նրանցից ոմանք արդեն մինչև կենտրոն գալը ենթարկվել են սեռական ու ֆիզիկական բռնությունների։
Այնտեղ երեխաներ են հայտնվում, որոնք որ արդեն իսկ ունեն որոշակի խնդիրներ, օրինակ եթե խոսում ենք հղի անչափահաս աղջիկա մասին, ապա պետք է հստակ ֆիքսել, որ երեխան արդեն այդտեղ հայտնվել է հղի վիճակում, սրանք իրավական գնահատականի կարիք ունեցող երևույթներ են։ Եթե խոսքը սեռական բռնության մասին է կամ սեռական բռնության հակել է կամ ինչ-որ ձևով սեռականացված վարք դրսևորել է, որը խախտում է դիմացի երեխայի իրավունքները կամ այդ անձնակազմի անգործության կամ ինչ-որ գործողությունների հետևանքով է դա առաջացել, դա էլի եմ ասում իրավական գնահատման կարիք ունի։ Իսկ եթե խոսում ենք բովանդակության առումով, թե մասնագետները
աշխատողների կողմից ծեծ եղել է,
մեր ուսումնասիրող խումբը նման խնդիր չի արձանագրել։
Սոցապ նախարարության մոնիտորինգի եւ գնահատման բաժնի պետ Արթուր Եղիազարյանն է նախարարության ստուգող խմբի հետ օրեր անցկացրել կենտրոնում, ասում է, զեկույցում նշված դեպքերը, որ երեխային հոգեբուժան են ուղարկել, որոշումը կայացրել է շտապօգնությունը, բայց որ երեխաների ժամանցի ապահովման խնդիր կա, իրենք էլ են դա արձանագրել։ Իսկ կապտուկներով երեխաների ասած չեն տեսել, միայն մեկ երեխայի ձեռքն են վնասված տեսել, դրանով էլ իրավապահները կզբաղվեն, ընդգծեց։
Պետությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի նման իրավիճակում հայտնված երեխաներին համայնքը, այլ մարմիններ բերեն այդտեղ։ Երբ որ միայն բացասականից են խոսում, մարդկանց մոտ կարող է սխալ տպավորություն ստեղծվել հաստատության ընդհանրապես վերաբերյալ, եւ այդ վստահության չլինելով շատ երեխաներ մնան դրսում։
Երևանի Զատիկ աջակցության շուրջօրյա կենտրոնում այս պահի դրությամբ 30-ից ավելի երեխա է ապրում։ 47 էջանոց զեկույցի վերջում նախարարությունն առանձին մեկնաբանություններ է թողել։ Դիտորդական խմբի անդամներից Հայկ Մկրտչյանն ասաց, երեխաները նաև դպրոցներից են բողոքել, որ այնտեղ իրենց ասում են մանկատան երեխա, մանկատան սաներին հաճախ իրար կողքի են նստացնում, առանձնացնելով մյուսներից։ Ասաց նաև, կենտրոնի մասնագետներն են նեղսրտել, որ քիչ են, ցածր աշխատավարձ են ստանում եւ շատ ծանրաբեռնված են աշխատում։ Վերապատրաստումների ու աշխատակիցների պայմանների բարելավումը նույնպես կարևորեց Զատիկում դիտորդական խմբի ներկայացուցիչը։ Ողջ օրվա ընթացքում չկարողացանք կապ հաստատել կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատարի հետ, գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին քրեական վարույթ հարուցելու հարցն ուղարկել են քննչական կոմիտե, այստեղից էլ փոխանցեցին, դեռ չեն ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը եւս երեխաների նրան ճակատագրի մասին է, որը կարելի է ասել առանձնահատուկ դեպք է, ընտանեկան բռնության հետևանքով մայրը մահացել է, բայց երեխաները մնում են այդ բռնությունը կատարած տղամարդու ընտանիքում։
Ամիսներ առաջ կնոջը դաժանաբար սպանած Վանաձորցի Օնիկ Միրակյանն ըստ փորձաքննության համարվել է անմեղսունակ շիզոֆրենիա հիվանդությամբ և տեղափոխվել է հոգեկան առողջության կենտրոն բուժման։ Սպանված կնոջ Ցոլինեի հարազատներն ազատությանը հայտնեցին, որ 3 եզրակացություն նստանալուն պես բողոքարկել են այն և պահանջել կրկնակի փորձաքննություն։ Նրանք համարում են, որ Օնիկ Միրակյանն առողջական խնդիրներ չի ունեցել և որ կանխամտածված է կտրել երիտասարդ կնոջ պարանոցը։
Իրանք սպանել են քուրոջը, ու իրանք հիմա չեն զղջում դրա համար։
Մինչ բժիշկներն ու քննիչները կպարզեն իրողությունը, առանց ծնողների մնացած 8 և 11 տարեկան երեխաները կռվախնձոր են դարձել սպանված մոր ու անազատության մեջ գտնվող հոր հարազատների միջև։ Երկու կողմն էլ համարում են, որ անչափահաս երեխաներն իրենց մոտ ավելի պաշտպանված կլինեն ու ամեն կերպ աշխատում են հեռացնել մյուս կողմի հարազատներից։
Մենք չենք կարա մոռանա, բայց չենք կարա անձեղնի, որ մենք երեխաներին ասենք, չգիտեմ, թողնենք ընդդեմ։ Դա էլ է բացառվում։ Մենք այսօր կպարտվենք, եթե չեն տա մեզ, թող տանեն, չգիտեմ, թող ուրիշը տանի, մենակ չմնան իրաց մոտ։
Այսօր երեխաներն ապրում են ազատազրկված հոր ծնողների հետ այն տանը, որտեղ ապրել են մինչև դեպքը։ Նրանց ճակատագիրը քննարկում է Վանաձորի համայնքապետարանի խնամակալության հանձնաժողովը հերթական նիստին, սպանված մոր հարազատները պնդեցին, երեխաները չեն կարող շարունակել ապրել այնտեղ, որտեղ դաժանորեն սպանել են իրենց մորը, որտեղ գուցե անառողջ մտնոլորտ է եղել մինչև այս ողբերգական դեպքը և որտեղ ըստ սպանված կնոջ հոր եղբորորդու մինչ օրս չեն զղջացել տեղի ունեցածի համար։
Ինչի համար անտեղի տեղը մեր քուրոջը, մեր անմեղ քուրոջը սպանեցին, եսիմիջ պիտակ կծրեցին վրեն, որը հիմա ասենք ամեն ձևի աբսուրդ, ամեն ձևի հերկվելա, որ տենց բան չկա, մենք դա հետո ապացույցներով կասենք, հիմա քննիչը չի թողում, մենք ապացույցներով հետո կասենք, որ այդ դավաճանության ֆակտորը, այդ ինչ որ իրանք ասել են, այդ բանը գողություն չունի, ու իրանցից ոչ մեկը մեզ չի ասել, թե կներեք, մատաս բանը վերջի վերջո ժողովուրդ։
Հայական կողմից երեխաների խնամակալություն նստանձնելու հայտ են ներկայացրել տատիկն ու հորաքույրն իր ամուսնու հետ։ Հանձնաժողովի նախորդ նիստերին պնդել են երեխաները կապված չեն մայրական կողմի հարազատների հետ և որ իրենց այսօր շատ լավ են զգում։ Միևնույն է, մոր կողմի հարազատները պնդում են, իրենց համար անընդունելի է, որ երեխաները լինեն մի տան մեջ, որտեղ հանցագործություն է տեղի ունեցել։
Թող խնամքի կենտրոնը տանի, որոշակի ժամանակ պահի, երեխեքը թող կտրվեն այս ամեն ինչից, մենք դա հասկանում ենք, թող կտրվեն այս ամեն ինչից, հետո նա թող երեխեքին էլի հարցնեն, ու մոտ եք ուզում մնաք, ընդեղ չենք, էլի հաշվի առնեն։ Դե գցանկան երեխեքը հիմի ընդեղից ոչ միտեղ չեն ուզում գնան, ես դա գիտեմ, որովհետև երեխեքը վախեցած է, հիմա դաստիարակում են երեխեքին, որ ես պատ, ես ձեզ ասում եմ, ոչ չգնաք այն տատիկի տուն, դա ի՞նչ է նշանակում։
Խնամակալության հանձնաժողովը 10 նորից կվորոշի, որտեղ կշարունակեն ապրել ծնողների ձրկված 2 դեռատի երեխաները։ Ըստ հոգեբան Մարգարիտա Շահավերդյանի, իրենց որոշումը երեխաների շահերից կբխի, անգամ եթե այն ցավոտ լինի որևէ կողմի հարազատների համար։
Եթե մենք հանում ենք տանից, էլի վնասա, եթե տալիս ենք ձեզ վնասա, եթե ուղարկում ենք վնասա, հիմա բոլորովս հավաքվել են, գտնենք որ տարբերակում երեխաներին ավելի քիչ հարված կհասցնեն, որտեղ որ տարբերակը նայում ես, երեխաներին մենք վնաս ենք հասցնելու, չի կարելի տենց մտածել, բոլորի շահերին կոմ դրեք, ոչ նրանց շահ, նա կարևորորս է։
Հանձնաժողովականները շեշտում են սպանված կնոջ և սպանության մեջ մեղադրվող տղամարդու հարազատների միջև թշնամանք կա, չեն ուզում համագործակցել միմյանց հետ, ինչը երեխաների համար ոչ շահեկան վիճակ է ստեղծում։
Ես ուզում եմ ասեմ, որ պետք է երեխաները չզգան ձեր ճշտամական վերաբերմունքը իրար նկատմամբ։ Ես հասկանում եմ, ես գիտեմ, որ դուք այդ ցավը դուք պետք է դեռ երկար տանեք, ոչ մեկը չի կարող անտարբեր անցնի, բայց այս երեխաները թողեք գան գիտակցության ցավը, թողեք գիտեք ոնց անեն, իրանք կգիտակցեն ինչ արել, իրանք գնահատականները կտան, բայց մեկ ասի, ոչ դու, ոչ նրանք այդ գնահատականների վրա, թողեք այդ երեխաները մի քիչ պաշտպանված լինեն։
Երեխաների ճակատագիրը քննարկող հանձնաժողովականները պնդում են, թե այսօրվա դրությամբ դեռ որոշում չունեն։ Հայտնի չէ, արդյոք կդիտարկեն նրանց ժամանակավոր խնամքի տուն տեղափոխելու հարցը։ Այն դեպքում, երբ ունեն ապրելու բարեկեցիկ պայմաններ, հաճախում են դպրոց, կրթությունը նորմալ է ընթանում, իրենց լավ են զգում, ինչպես պնդել են նրանց խնամող հարազատները։
Թուրքիայում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին մեկ ամիս ժամանակ է մնացել, մեր անդրադարձը շարքային մարդկանց սոցիալական վիճակի մասին է, որը գնաճի և ինֆլյացիայի աճի պատճառով վերջին տարիներին ավելի է վատացել։ Նելլի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Ստամբուլի Կադիկոյ թաղամասում հիմնականում միջին խավն է բնակվում։ Կրոնական ծոմից հետո մարդիկ այստեղ համբերատար սպասում են իրենց հերթին, անվճար սենդվիչ կամ ապուր ստանալու համար։ Կադիկոյի բնակիչ Ահմեդն ասում է. Այս հերթը խորհրդանշում է այն բարձ ժամանակաշրջանը, որին բախվում են թուրքերը։
Ինչ եք կարծում, ինչու է այսքան մարդ սպասում այստեղ սննդի մի փոքրիկ ծանրոցի համար։ Ճշմարտաբար ամեն ինչ շատ թանկ է։ Վարձերը, տնտեսությունը մարդիկ հոգնել են։
Անվճար սնունդը տրամադրում է Ստամբուլի քաղաքապետարանը, որտեղ իշխում է ընդդիմությունը։ Թուրքիայում ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող մյուս խոշոր քաղաքները նույնն են անում։ Մայիսին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմադիրները ուշադրությունը հրավիրում են բարձր գնաճի վրա, որն այժմ 55%-ից ավելի է։ Նրանք նախագահ Էրդողանին են մեղադրում իր ոչ ավանդական քաղաքականության համար, երբ գնաճի վերահսկման տոկոսադրույքները ոչ թե կրճատվում են, այլ բարձրացվում։
Սա կործանարար է։ Հարցումը հարցման հետևից մենք նկատում ենք, մասնակիցների 80%-ից ավելին բողոքում է տնտեսական վիճակից, 80%-ը կարծում է վիճակն էլ ավելի է վատացել վերջին 12 ամիսների ընթացքում, իսկ 60%-ը կարծում է այն ավելի կվատանա առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում։
Քաղաքի շուկայում տեղի առևտրականները փորձում են վաճառել իրենց մթերքը, շատերը բողոքում են հաճախորդների պակասից և ասում, որ հազիվ են գոյատևում։
Անցած տարվա համեմատ կա 100%-անոց գնաճ, նույնիսկ ավելի, հատկապես կենթանիների կերերի դեպքում։ Դրանք կրկնապատկվել են և մենք մեծ դժվարություն ունենք զուարտադրելու ու վաճառելու հարցում։ Նույն պատկերն է նաև կաթնամթերքի դեպքում։ Շատ թանկ է։
Գազը թանկացել է 100%-ով։ Հենց վարձակալեցինք մեր հողը, գները կտրուկ բարձրացան։ Աշխատողի դրույքաչափը 150 թուրքական լիրա էր, հիմա հասել է 400-ի։
Էրդողանի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը տարիներ շարունակ տնտեսական աննախադեպ աճն էր, և դրա հետ մեկտեղ հզոր հավատացյալ միջին խավի ստեղծումը։ Վերլուծաբանների կարծիքով այդ խավի ներկայացուցիչները մշտապես մտահոգվում էին, որ կկորցնեն իրենց առավելությունները, եթե Էրդողանը պարտվի ավելի աշխարհիկ ուժերի։ Ահա գնացող գնաճը կարող է փոխել այս քաղաքական հավասարությունը։
Տնտեսական ճգնաժամը ազդում է բոլոր հատվածների, բոլոր մարդկանց վրա, և այդ պատճառով սա միայն թուլացում է։ Բևեռացման ազդեցության թուլացում, քանի որ և պահպանողականները, և աշխարհիկները, և մնացած բոլորը գնաճից, տնտեսական ճգնաժամից գրեթե հավասարապես են տուժում։
Էրդողանն այժմ փորձում է փոխել օրակարգը։ Օրերս Թուրքիայում առաջին ռազմանավար շահագործման հանձնելիս նա ընդգծել է, որ ինքը երկիրը տարածաշրջանային տերություն է դարձրել, այսպիսով փորձելով վստահություն ներշնչել իր ազգայնական հավատացյալ ընտրազանգվածին։ Արդյոք այս ընտրազանգվածը հավատարիմ կմնա նրան, թե ոչ, պարզ կդառնա հաջորդ ամիս կայանալիք քվեարկությունից հետո։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կինոյի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Վաղ երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կանալիք հանդիսությամբ կնշվի հայ կինոյի հիմնադրման 100-ամյա հոբելանը։ Այս հանդիսությամբ էլ կտրվի հայ կինոյի հոբելանի կապակցությամբ ձևավորված կառավարական հոբելանական հանձնաժողովի նախաձեռնած ողջ տարվա ընթացքում Հայաստանում և արտերկրում կանալիք տասնյակ ու տասնյակ միջոցառումների մեկնարկը։ Նախատեսված են կինոփառատոներ, կրթամշակութային ծրագրեր, ցուցահանդեսներ, հանդիպումներ կինոգործիչների հետ մայրաքաղաքում և մարզերում։ Կնշվի նաև հայկական անիմացիայի հիմնադրման 85-ամյակը և այլն և այլն։ Հայ կինոյի 100-ամյա հոբելանը ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների 2022-2023 թվականների օրացույցում, որի շրջանակներում էլ այս տարի Հայաստանում տեղի կունենա նաև հայ կինոյի հոբելանին նվիրված միջազգային գիտաժողով։ Ուշագրավ է նաև, որ կառավարության որոշմամբ այս տարի ի նշանավորում են հայ կինոյի 100-ամյակի 70%-ով ավելացել է կինոնկարների արտադրության և կինո կինոժառանգության պահպանության համար հատկացվող բյուջեն։ Կինոարտադրության համար այս տարի կհատկացվի 478 միլիոն դրամ, իսկ կինոժառանգության պահպանման համար 93 միլիոն դրամ։ Հոբելյանական ծրագրերի միջոցառումների պատշաճ իրականացման համար հատկացվել է 1 միլիարդ դրամ։ Իսկ վաղը օպերային թատրոնում կանալի հոբելյանական հանդիսավոր երեկոյի ընթացքում նախատեսված է նաև հայ կինոյի հիմնադիր Համո Բեկնազարյանի «Երկիր Նայիրի» համար ֆիլմի վերականգնված մի հատվածի ցուցադրությունը։ Հիշեցնենք, որ հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության պատվերով արդեն իսկ հրատարակվել է նաև Համո Բեկնազարյան «Եռալեզու ծավալուն» պատկերագիրքը։ Ընթացքի մեջ են մեր մեկ այլ անվանի կինոռեժիսորի Ֆրուզե Դովլաթյանի հանրահայտ «Բարև ես եմ» ֆիլմի վերականգնման աշխատանքներ, որից հետո այդ ֆիլմը այս տարի կներկայացվի Կաննի հեղինակավոր կինոփառատոնին։ Պետության կողմից կինոժառանգության պահպանման համար հատկացված գումարներով այս տարի կվերականգնվեն տասնյակ ու տասնյակ ֆիլմեր, իսկ գործընթացը շարունակական է լինելու։ Նախատեսվում է առնվազն 100 վերականգնված ֆիլմերի պրեմիերաներ թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում։ Ինչպես ընդգծում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը։
Կինոն շատ թանկաճյուք է, եւ դրա համար շատ կարեւոր է միայն պետության ֆինանսավորումով եւ դրսի համարտադրողներով չի լինում, որովհետեւ պետք է Հայաստանի մեր մասնավոր սեկտորներ մտածի, որ այսօրվա կինոին անհրաժեշտ է աջակցություն։ Եվ կարևոր է, որ ավելի մեծ գումարներ լինի Հայաստանի կողմից, ոչ թե արտ երկրի։ Այսինքն մենք այսօր ֆինանսավորում ենք նախագծեր հիմնականում համատեղ արտադրություն, այսինքն մեր լիամետրաժ ֆիլմերի 99%-ը, ես այսինքն չկա նույնիսկ տենց լիամետրաժ կինո, որը ամբողջությամբ անում է Հայաստանի գումարներով։ Մեծ մասը, այսինքն բոլորը լիամետրաժները արվում են համատեղ արտադրություն տարբեր երկրների հետ։ Բայց դրա մեջ, եթե Հայաստանից նաև մասնավորը մասնակցի ֆիլմ արտադրությանը, շատ ավելի լավ կլինի նույն մեր հայ արտադրողի համար։ Կինոն պահանջում է ներդրում, չի լինում ուղղակի խելոք մտկեր ունենաս լավ ստեղծագործես ու սենց ձրի լավ կինո անես, չի լինում, աշխարհում չկա տենց բան։ Հավելեմ մի բան, այդ որ ասում ենք հաջողություններ ունենում, մեզ շատ ուրախացնում է կոնկրետ ինձ, որ մեծ մասը երիտասարդներն են, նոր սկսնակները, որ կարողանում են արդեն ճիշտ քայլեր անել, ու ստացվում է սա մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք իրենց մեջ ենք փնտրում ով է դառնալու հետո ավելի ճանաչված համաշխարային, ասեմ, մասշտաբով ստեղծագործող ռեժիսոր։
Հավելենք, որ 3 կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը հայ կինոյի հոբելյանի կապակցությամբ ապարգևատրել է մի շարք կինոգործիչների նախարարության ոսկե մեդալով, պատվոգրերով եւ շնորհակալագրերով, շնորհավորելով եւ իր երախտագիտությունը հայտնելով հայ կինոյին մատուցած նրանց անձնվեր ծառայության համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին լսեք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Կարելի է ասել հայաստանցիներին ամենաշատը հուզող հարցերի եւ խնդիրների շուրջ։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին, շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան։ Դուք ավելի վաղ արդեն քննադատել էիք վարչապետի հայտարարությունը պարտության մեղավորների, մասնավորապես 5-րդ Չարասյան մասին, նրա լրացուցիչ մեկնաբանությունները ձեզ չհամոզեցին, պարոն Հարությունյան։
Իհարկե, դա ինձ երբեք չի կարող համոզել։ Չեմ էլ պատրաստում համոզվել, եւ վստահ եմ, որ որևէ մեկը չի կարողանա երբեւե ապացուցել, թե Հայաստանում վխտում են 5-րդ Չարասյունները եւ դասալիքները, կամ մեր բանակը բաղկացած է դասալիքներից։ Դավաճանների մասին չեմ վիճում, շատ հնարավոր է, որ լինեն դավաճաններ 1 հոգի, 5 հոգի, 10 հոգի, դա ամենուր են ցանկացած երկրում, կան հատկապես պատերազմական իրավիճակներում, հատկապես պատերազմող երկրներում միշտ կարելի է դրանց մասին խոսել, բայց 5-րդ շարասյուններ, դասալիքներ եւ ընդհանրապես պարտության մեղքը դնել այդ հորինվածքի վրա, դասալիքների եւ 5-րդ շարասյան վրա, նշանակում է ուղղակի հրաժարվել պատասխանատվությունից։ Ես կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները, այսօրվա իշխանությունները պատերազմից անմիջապես հետո շատ ավելի ազնիվ էին, եթե կարելի նրանց պարագայում ազնիվ բառը օգտագործել, իրենք իրենց հետ եւ հանրության հետ, քան արդեն այսօր։ Այն ժամանակ չկարողանալով կամ համարձակություն չունենալով կամ ուժ չունենալով ընդունել ողջ պատասխանատվությունը, օրինակ Փաշինյանն ասում էր, ես համար մեկ պատասխանատուն եմ, բայց ոչ համար մեկ մեղավորը։ Չոր ձևով փորձում էր շրջանցել, դերում էր իր հետ որպես մեղավորներ նախկիններին, բայց հիմա արդեն կարծում եմ իրենք քննարկել եւ եկել են եզրակացության, ես չեմ կարծում թե այս հայտարարությունները պատահական են, եկել են եզրակացության, որ ընդհանրապես պետք է հրաժարվել պատասխանատվության բեռից եւ մեղքի բեռից։ Մեղավորը հանրությունը, մեղավորը հայաստանցին, որ դասալիքների հավաքածու է, որտեղ վխտում են 5-րդ շարասյուները, որի բանակը կռվել չի կարողանում, որի բանակը վախկոտ է, որը չունի բանակ ըստ էության։ Սա է նրանց ասածը։ Սրանով նրանք փորձում են մաքրվել պատասխանատվությունից, եւ որ ամենասարսափելին է, Երևալ շատ ավելի լավը, քան այն հանրությունն է, որի ուսերին նստած նրանք հայտնվել են իշխանությունում։
Պան Հարությունյան, բայց այդ հայտարարությունների տակ դրվում են փաստեր եւ քրեական գործեր առանց վարչապետի պաշտպանության նախարարի հրամանի, հրամանատարը գրաված բարձունքը հրամայել է հանձնել, հատուկ խոճապ են տարածել զորամասում, պայմաններ ստեղծել, որ նահանջեն, թվում էր, չէ՞, վարչապետ։
Դե նման հայտարարություններ միշտ կարող ես անել, բայց դրանք նախ պետք է ապացուցվեն դատարանով, հետո նոր արդեն այդ մասին խոսվի։ Մինչև քրեական գործերի մասին եք դուք ասում, մինչև քրեական գործերը չհասնեն դատարան եւ դատարանով չհիմնավորվեն, մարդու մեղքը չապացուցվի դատարանով, նախապես դատարձնել քննարկման նյութ, մեր զրույցի նյութ, ազգային ժողովում հայտարարության թեմա, ես չգիտեմ, ընդհանրապես տարատեսակ վերլուծությունների նյութ չարժի եւ չի կարելի, որովհետեւ բոլորովին չի բացառվում, որ այդ մարդը կարողանա իր անմեղությունը ապացուցել կամ այդ մարդիկ։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, բացի վարչապետի հայտարարություններից, մենք գործ ենք ունենում եւ շփվում ենք, ճանաչում ենք մարդկանց, ովքեր մասնակցել են այդ պատերազմին, եղել են այդ պատերազմի թողուբորում, եւ զինվորի կարգավիճակով, եւ հրամանատարի կարգավիճակով, եւ հրամանատարի հրամանատարի կարգավիճակով։ Մեր հանրությունն է տեղյակ, թե ինչ բարքեր են աշխատել այդ 44 օրերի ընթացքում, ինչ կազմակերպվածության մակարդակ է եղել։ Չեմ ցանկանում հիմա ծավալվել եւ ասել, թե ինչ անկազմակերպ վիճակ է եղել, եւ հիմա եթե իրար փոխանցած տարի առ տարի ցույց տված սխալների հետևանքով դերը եւ մեզ հասցրել ենք այս պատերազմին եւ այս պարտությանը, ընդ որում սխալների հեղինակները իշխանություններն են, որոնք իրար հերթով փոխանցել են, եւ հանկարծ պարզվում է, որ ոչ ոք մեղավոր չի։ Նախկինները մեղադրում են Փաշինյանին անվանելով նրան դավաճան, Փաշինյանը մեղադրում է հանրությանը, բանակին, 5-րդ շարասանը, էլի դավաճանները մանգալիս, եւ նրանք հիմնական պատասխանատուները իրար մատնացուցանելով վերջին հաշվով պարտվողական են հանում, դավաճան են հանում, դասալիք են հանում մեզ բոլորիս։
Քանի որ խորհրդանում երեկվա խոսակցությունը էլի ավելի շատ պատճառների մասին էր, հաջորդը մադրիդյան սկզբունքներն էր, որ վկայակոչեց վարչապետը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի դրանք արդեն ամրագրել էին, որ ցանկացած լուծում Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր դիտարկելու, եւ ինքը դա է ժառանգել,
որ Փաշինյանին վաճառանգությունը փոխանցվել, դրանում կասկած չկա։ Այդ մասին լավագույն վկայությունը Սերժ Սարգսյանի ելույթն է 2017 թվականին ազգային ժողովում, երբ ասաց, որ բանակցությունները մտել են փակուղի, եւ Ադրբեջանը բանակցություններ ասելով նկատի ունենում միակողմանի զիջումներ Հայաստանից։ Դա ամենավառ ապացույցն է, որ Փաշինյանին իհարկե տխուր շարանգություն է փոխանցվել։ Դրա մեղքը Սերժ Սարգսյանին է, դրա մեղքը Ռոբերտ Քոչարյանինն է, որոնք որ վերեցին եւ հասցրեցին այդ վիճակին։ Վստահ եմ, որ 1998 թվականին ունեցած մեր հնարավորությունները լավագույնն են եղել, որոնք հենց Քոչարյանի եւ Սարգսյանի թեթև ձեռքով մերժվել են, եւ հետագա բոլոր փաստաթղթերն էլ իրար հերթով փոխանցված կամ յուրաքանչյուր նոր փաստաթուղթ Հայաստանի համար եղել է շատ ավելի վատը, քան դրա նախորդը, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը ներառյալ ամենավերջինը Կազանյան կլինի, ես չգիտեմ Մադրիդյան որ տարբերակը կլինի, դրանցից ամենավատն անգամ շատ ավելի լավ եւ երազային կլիներ մեզ համար, քան այն, ինչ մենք ունեցանք 2020 թվականի աշնանը նոյեմբերին։ Ուզում եմ ասել, որ Փաշինյանը, որը որ ստացել էր վաճառանգություն, ընդ որում Փաշինյանը Սերժ Սարգսյան չէր եւ ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյան, նա հսկայական լեգիտիմություն ունեցող վարչապետ էր։ Վստահ նրան բոլորս վստահություն էինք տվել եւ տարել էինք մեր ձեռքերի վրա կառավարություն, որպեսզի նա մեզ հետ լիներ բաց եւ ազնիվ։ Նա պետք է կարողանար հասկանալ այդ ժառանգության իմաստը, հասկանալ Հայաստանի շուրջ ընթացող զարգացումների իմաստը, եւ կինոյի տղա կաղալու փոխարեն կարողանար վերցնել պատասխանատվություն իր վրա եւ 2018 թվականից հետո անել քայլեր, որոնք մեզ զերծ կպահեին պատերազմից եւ այս ժողովի պարտությունից։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի կարգավիճակին, իհարկե Ղարաբաղի կարգավիճակն գնալով շատ ավելի անընդհատ նեղացել է, եթե ի սկզբանե եղել է հանրակրվերով ինչ որ լուծումներ, ապա անընդհատ ինչ որ փոփոխությունների հետևանքով բնական է հիմա եկել եւ այս պատերազմի արդյունքում, բոլոր քայլերի արդյունքում, վերջում էլ պատերազմի եւ պարտության արդյունքում հասել ենք դրան, որ այսօր խոսել Արցախի կարգավիճակից դա կարելի է ցանկություն է դա, մենք բոլորս կարող ենք խոսել այդ մասին, բայց պետք է լինենք ազնիվ ինքներս մեզ հետ, ինքներս մեզ գոնե չխափենք։ Մենք զրկել ենք մեզ Արցախի կարգավիճակ ապահովելու հնարավորությունից, մենք փակել ենք բոլոր այդ հնարավորությունները սկսած 1998 թվականից, յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր գործողություն, դիվանագիտական յուրաքանչյուր պրոցես կամաց կամաց վերել եւ հասրել եմ ես պատերազմին, իսկ պատերազմը եւ պարտությունը դրեցին դրա վերշակետը։ Հիմա եթե միջազգային հանրության աջակցությամբ կլինի, մեր դիվանագետների համատությամբ կլինի, եթե կա այդպիսի համատություն, եթե մենք կարողանանք այդ համատություններով, այդ աջակցություններով հասնել դրան, որ ապակա հաշտության փաստաթղթում Ադրբեջանը համաձայնի, որ լինի Արցախի կամ Ղարաբաղի մասին ինչ որ դրվագ, ինչ որ ենթավերնագիր կամ ինչ որ հոդված, որտեղ խոսք կլինի արցախահայերի համատանգության մասին, այսօրվա հնարավորությունների պարագային, դա կարելի կլինի համարել մեծ հաջողություն։
Լավագույն լուծումը, որ հայերն այնտեղ ապրեն։
Լավագույն լուծերը, որ հայերն այնտեղ ապրեն անվտանգ։ Համ հայերն այնտեղ կարող են միշտ ապրել, բայց վտանգի տակ։ Այն լավագույն լուծումը, որ հայերն այնտեղ ապրեն եւ անվտանգ։
Բայց դա կարող է ենթադրել Ադրբեջանի կազմում բանալ։
Դա այդպես է ստացվում։ Ես արդեն ասացի, մենք ինքներս դերել հասցրել ենք սրան եւ պատերազմը փակեց դրեց այդ վերշակետը, շատ մեծ վերշակետ է դրել դրան։ Մենք այդ թեման երբ կարող ենք բացել, ես ասել չեմ կարող։ Գուցե հայ ժողովուրդը երբևէ կարողանա այդ թեման բացել, ինչպես կարողացավ բացել 20-րդ դարի վերջին։ Շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ մի օր, ինչ-որ մի ժամանակ դա նույնպես բացելու հնարավորություն ունենանք, բայց մենք ապրում ենք այսօր եւ ունենք այսօր հնարավորությունները։ Այսօր հնարավորությունները դա են թելադրում։ Հիմա մենք կարող ենք դուրս գալ հրապարակ եւ Փաշինյանից կամ Փաշինյաններից պահանջել, անվանել լավաճան, պահանջել, որպեսզի չգնան նման բանակցությունների, չգնան նման հաշտությունների, շատ բան կարող ենք անել, հերոս ձևանալ կարող ենք, բայց դրանք բոլորն աշխատելու են մեր դեմ։
Պարոն Հրությունյան, ո՞րն է Փաշինյանի մեղքը, որ նա 2018-ից փորձել է, ինչպես ինքը ասաց, դուրս գալ բանակցային այդ թակարդից, շտկել դա եւ ընդունում է, այնինչ դուք ասում եք, որ սխալ էր, որ բաց չասացի մեր հանրությանը, որտեղ տեսնում էի հույս։
Նրա մեղքն այն է, որ նա այսօր ասում է, այսօր ինքը իր հետ էլ եւ մեզ հետ էլ ազնիվ չի։ Նա 2018-ից հետո ոչ թե փորձել է դուրս գալ այդ թակարդից, այլ նա այդ թակարդը շատ ավելի ուժեղ են արել, զսպանակները թակարդի էլ ավելի ուժեղ են, երբ որ նա գնաց միջազգային հանրության հետ անհամաձայնության, երբ որ նա հայտարարեց, որ 25-30 տարվա աշխատանքը չի ընդունում և սկսում է իր կետից։ Դա դուք պատկերացնում եք, աշխարհի ամենահզոր երկրների արած աշխատանքի մասին է խոսքը, դա հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին չի խոսքը, որ մենք սկսում ենք մեր կետից, Ալիևը իր կետը հայտարարի փաշի, դա միջազգային հանրության աջակցությամբ Ֆրանսիայի կարգի երկրի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարգի երկրի, Ռուսաստանի կարգի երկրի, այդ երյակ այդ դաշինքի աջակցությամբ արված 30-25-30 տարվա արված աշխատանքեր, եւ հանկարծ Փաշինյանը, որը զգում էր իր լեգիտիմությունը Հայաստանում, հանկարծ երևակայեց, թե ինքը լեգիտիմ է նաեւ աշխարհում, եւ նրանց մերժեց։ Նրանք էին ակնկալում նաև մեզ հետ միասին, օրինակ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չգիտեմ մյուսներին ինչպես, Փաշինյանի գալով ես մտածել եմ առաջինը, որ մենք կլուծենք Արցախի խնդիրը, մենք կփակենք հայ-ադրբեջանական թշնամության էջը, սա է եղել առաջինը ինձ համար, դա է եղել կարևորը, եւ երբ Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանար, եւ բոլորը ուրախացել ենք դրանով, իմ ուրախությունը պայմանավորված է դրանով, որ հայ-ադրբեջանական պատերազմի էջն ենք փակելու, որովհետեւ ես նաեւ մի թեթև իրեն ճանաչելով էի այդպես մտածում, բայց նա եկավ եւ այդ էջը չփակեց, ոչ միայն չփակեց, այլ նրա բոլոր գործողությունները խոսում են հակառակ դրա, ինչ այսօր ինքը հայտարարում է։
Ինչու այն ամենայնիվ տեղյուղի հատվածում արյուն թափվեց, որտեղ ի վերջո կարծես փորձում էին բանակցություններով հարցը լուծել, արդեն ամեն ինչ տեսախցիկների առջև էր, եւ երեք պաշտպանության նախարարն էլ չէ նկարագրած, որ այս ընթացքում ամեն օր իրենք էլ, մերոնք էլ եկել գնացել են, ճշտումներ են արել, եւ որևէ մեկը չէր կարող ընդհատել, որ դա կրակ կբացի։
Մենք հարևաններ ենք ադրբեջանցիների հետ եղել եւ ենք եւ լինելու ենք, միշտ էլ մենք խնդիրներ, բոլոր հարևաններն են աշխարհում իրար հետ խնդիրներ ունենում, ցավոք մերս վերջին 30 տարում մեր խնդիրը պատերազմի զենքով է լուծվում։ Կգա մի օր, ես վստահ եմ, որ մենք էլ իրար հետ կապրենք հաշտ, նորմալ եւ առանց, բայց քանի դեռ չի դրվել պատերազմի վերջակետը, քանի դեռ չի դրվել, երկու կողմերն էլ չեն հայտարարել բարձրաձայն, որ արդեն վերջ ավարտում ենք, նույնիսկ այդ դեպքում կարող են լինել այսպիսի գրակոչներ, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, որ լինի, բայց պատերազմի պարագայում մենք ստեղության 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին պատերազմի վերշակետը չենք դրել, մեր պատերազմը դեռ շարունակվում է, մեր նահանջն է դեռ շարունակվում եւ մեր պարտությունն է դեռ շարունակվում, մենք կորուստներ ենք անընդհատ ունենում, եւ այնիշ տեղի ունեցավ տեղյուղում, ցավոք կարող է տեղ ունենալ ցահմանի ցանկացած հատվածում, եթե այդ հատվածներում աշխատում են համատեղ ադրբեջանցիներ եւ հայեր, շատ լավ է, որ նրանք օրեր շարունակ իրար հետ վանակցել են։ Ես միշտ կողմ եմ եղել զրույցներին, բոլոր մակարդակների զրույցներին, գյուղացիների զրույցը գյուղացիների հետ սկսած, վերջացրած դիվանագետների զրույցներին իրար հետ, բայց քանի դեռ չկա պատերազմի վերջակետ, այդ զրույցներից որևէ մեկը պատահական օր կարող է կրակոցներով ավարտվել։ Դրականետս եղանք մենք 3 շարաչի օրը։
Կանխատեսել են ըստ վարչապետի եղել են հանձնարարականներ, ուրեմն հիմա պիտի լինեն նաև պատասխանատվության ենթարկվողներ, 3 սահմանապահ առաջին հրամանատար ազատվեց։
Դե մեզանում ընդունված է, սկսում են ամենավերևում նստածներին ազատելով, հիշում եք հրդեհի դեպքից ազատեցին ամենավերևում եղածներին, թե այդ ամենավերևում եղածները ինչ պետք է անեին, ես չգիտեմ, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ մենք հուշանում ենք անընդհատ բոլոր այդ իրավիճակներում, երբ որ այսպիսի մի հատ ցնցող դեպք է տեղի ունենում, պարզվում է, որ մենք մեր գործողությունը պետք է արած ավարտած լինեինք մեկ ամիս առաջ, բայց չենք արել և չենք ավարտել։ Դա վերաբերում է և ճանապարհաշինությանը, հիշում եք Արցախի հետ մեզ կապող ճանապարհի մասին։ Ադրբեջանցիները ստեյովյան իրենց ճանապարհները, իրենց գործը, իրենց բաժին աշխատանքը պարզվում է ժամանակին անում են, դեռ ժամանակից էլ առաջ են անցնում, գալիս են, հասնում են մեր տեղերում, են արդեն տեղակայվում, մենք անընդհատ չենք անում, դա մեկ պատճառ ունի, և այդ մեկ պատճառը կոչվում է անկարողություն։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որը հիմա պետք է բոլորին գործից ազատի և բոլորին պատժի, որովհետև նման դեպք է տեղի ունեցել, նա պետք է կարողանա կազմակերպել ճիշտ կադրեր ընտրելով, ճիշտ մարդկանց ճիշտ տեղերում նշանակելով, ոչ թե քաղաքական նպատակա հարմարություններից ելնելով պետական ամբողջ համակարգը կուսակցական համակարգի վերածի։ Դա սովետական միություն վերածվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, արդեն քանի տարի է Սերժ Սարգսյանի օրոքել էր այդպես։ Այսինքն, ինչ եթե վաղը ազգային ինքնորոշում միավորումը գա, հա, հապարիր հայրիկանը դառնա վարչապետ, ուրեմն բոլորը պետք է անխտիր լինեն ԱԻՄ-ի անդամներ և բոլոր անկախ դրանից ինչ մասնագիտական կամ կրթական ցենզ ունեն, պետք է նշանակել մասնագետների տեղերում, պետք է մասնագետներ անցնեն, տեղերում պետք է լինեն գիտակ մարդիկ։ Դա կոչվում է անկարողություն, և այդ անկարողությունը սկսում է այո կառավարության շենքից։
Ոչ յուրայինները վստահելի չեն, այսինքն տարիները դացության
տուն։ Դրանք պետք է լինեն իրենց վստահությունը պետության նկատմամբ պետք է լինի, ոչ թե կուսակցության կամ կուսակցության առաջի քարտուղարի նկատմամբ։ Մենք անցել ենք այդ ճանապարհը, մենք տեսել ենք դա, վստահություն կուսակցության նկատմամբ 20-րդ դար ենք ապրել, տեսել ենք դա, տեսել ենք դա նաև այս վերջին տարիներին։ Բոլորովին խնդիր չի, իհարկե, գալիս ես քո կուսակցությունը դառնում է իշխող կուսակցություն, բայց չի նշանակում, որ բոլոր բնակավարներում տրակտորիստներից սկսած մինչև բանակ պետք է լինեն նրանք, անկախ նրանց կարողություններից։
Պարոն Հարությունյան, դուք այսօր էլ ասացիք, այս տաղավարում էլ շատ եք այդ միտքը ասել Բաքվի հետ ուղիղ խոսելու անհրաժեշտության մասին, տեսեք դա չի ստացվում, օրինակ այդ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը ավարտվում է ընկետում, որ պիտի գաք ինտեգրվեք դառնաք Ադրբեջանի քաղաքը։
Այո, Ադրբեջանի պահանջն է։ Ցանկացած խնդիր հեշտ լուծվում է կամ հեշտանում է լուծումը, եթե փորձում ես նայել այդ խնդրին հակառակորդի տեսակետից։ Պատկերացրեք, մենք ենք Ադրբեջանի դերում, և մենք Արցախին ինչ պետք է ասեինք այս իրավիճակում, երբ որ պատերազմ է եղել և պարտություն է եղել, մենք ինչ պետք է ասեինք, որ լավ, մենք ձեզ տալիս ենք ձեր երազած ինքնորոշումը և ինքնավարությունը, պետք է առավելագույնը պահանջեինք, որպեսզի հետո ինչ-որ նահանջներով կարողանանք ինչ-որ բան տալ կամ չտալ։ Սա է, ադրբեջանցիները դա պետք է ասեն։ Ադրբեջանցիները այլ ասելիք արցախցիներին չունեն։ Մնում է արդեն, թե արցախցիները ինչպես կարողանան կազմակերպել իրենց զրույցը նրանց հետ, որպեսզի ստանան ավելին, քան Ադրբեջանը պատրաստ է նրանց տալ։ Սրա մասին է խոսքը, թե չէ երկու ոտքը դրել մեկ կոշիկի մեջ և ասել չէ, ինչպես անում ենք։ Վերջում կարող ենք գալ և հանգել այն իրավիճակին, ինչ իրավիճակի հանգել ենք հենց այսօր սահմանազատման և սահմանագծման պարագայում, երբ 2022 թվականի դեկտեմբերին էին մենք դա առաջարկվում, մենք սկսում էինք ինչ-որ խնդիրներ, ինչ-որ քննարկումներ և այլն և այլն, և այսօր մեր վարչապետը արդեն հայտարարում է, որ մենք պատրաստ ենք դրան, երբ ամեն ինչ արդեն կորցրել ենք, բոլոր բարձունքներն արդեն ադրբեջանցիների ձեռքում են, ադրբեջանցիներն արդեն տեղակայված են Հայաստանի սուվերեն տարածքում, և սահմանը գծելու են իրենց կանգնած ոտքի մատներից սկսած, այդպես են մեզ թելադրելու։ Հիմա նույնը վերաբերվում է Արցախ-Բաքու երկխոսությանը։ Երբ որ մենք կշարունակենք այսպես, մի օր էլ կգա և կպարզվի ինչ-որ նոր իրավիճակում, չեմ վախեցնում ոչ մեկին, բայց ես ասում եմ, որ մենք պետք է վատից դուրս գանք, մեզ վերջին հաշվով մնացել է վատը կամ ամենավատը, լավ չկա լուծում։ Եվ կարող է գալ մի պահ, որ արդեն այդ զրույցն էլ չլինի, իրենք ասեն վերջը, ուրեմն ավարտեցինք, մեր թեման փակված է։
Եվ վերջում, պարոն Հարությունյան, վերադառնալով վարչապետի ելույթին, համակարգային կոռուպցիա չկա երկնակրկին, պնդես դուք համաձայն եք։
Կարգախոսային լոզունգային հայտարարություններ են դրանք։ Իհարկե Հայաստանում շատ բան է փոխվել, և հենց վարչապետի և նրա թիմակիցների մեղքով է, որ այդ շատ բանը մենք չենք տեսնում կամ չենք ցանկանում տեսնել, կամ դժվար ենք տեսնում։ Տեսեք, հարկային դաշտում, ես ինքս չկամ այդ դաշտում բիզնեսային գործնալություն երբեք չեմ ծավալել, բայց ես տեղյակ եմ ապրում այս փոքրիկ երկրում եւ գիտեմ, որ շատ տնտեսվարողներ շատ ավելի ազատ են իրենց ազգում, շատ ուրախ են, որ այս փոփոխությունները կան եւ ուրախ կլինեին, որ էլ ավելի լավ փոփոխություններ լինեն։ Ես դրանով նույնպես ուրախ եմ։ Չմոռանանք ինչ իրավիճակ էր, ասենք, ընդամենը մի 7-8-10 տարի առաջ, բայց այսօր նույն այս իշխանության մեղքով այնպիսի ծանր վիճակներում ենք հայտնվում, որ չենք կարողանում դա տեսնել այդ դրական փոփոխությունները։ Իհարկե չկա այն կոռուպցիոն համակարգերը չեն գործում, որոնք որ կային։ Իհարկե հարկային տերորը չկա, ենթադրենք։ Բազմաթիվ ինչ-որ բաներ կան, որ հիմա լավ է, բայց երկրի ընդհանուր վիճակը, պատերազմը, անընդհատ շարունակվող պատերազմը, որը ջարդում է մեր ողնաշարը, որը մեզ ոտքի կանգնել չի թողնում, որը մեզ նվաստացնում է։ Մենք ապրում ենք միջավայրում, այդ միջավայրում մենք նվաստացած ենք։ Դա մեզ հնարավորություն չի տալիս ուրախանալու այն հաջողություններով, որոնցով ցանկացած այլ պարագայում մենք ուրախանայինք։
Կրկին շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար, Ազատությունում մեր իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, հիմա ինտերնետային մերկայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am